ช่วงใกล้เข้าพรรษาพระจะเยอะได้พบกันที่เยอะเลยเดี๋ยวตอนเข้าพรรษาเหลือน้อยพระต้องอยู่กับที่โยมก็เยอะทุกวันเนาะหลวงพ่อดูหน้าซ้ำๆเยอะเรียนแล้วเรียนอีกคนใหม่ๆก็มีมาทุกวันที่น่าสนใจคือคนที่มาใหม่จำนวนมากเลยที่ภาวนาเป็นมาละแค่ฟังซีดีนะภาวนาได้ขอให้ได้หลักแล้วมันง่ายแต่เดิมเราชอบทะเลาะกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนหยาบๆเลยก็สายกายกับสายจิตอะไรดีกว่ากันต่อมาก็แยกว่าสายกายรู้ลมหายใจดีหรือรู้ท้องพองยุบดีหรือรู้อิริยาบถ4ดีหรือจะทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนดีถ้าเราได้หลักของการปฏิบัติแล้วก็ใครถนัดวิธีใดก็ใช้ได้ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าต้องทำให้ถูกหลักเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐานที่จะให้เกิดปัญญามันมี2ตัวตัวหนึ่งคือตัวสติปัฏฐานตัวที่สองคือสัมมาสมาธิสติปัฏฐานเนี่ยต่างกับสติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยเกิดกับอารมณ์ฝ่ายกุศลทั่วไปเขาเรียกสาธารณกุศลคำว่าสาธารณกุศลเนี่ยทางอภิธรรมเรียกมาก่อนนะเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นแบบพอเทคเพิ่มอะไรงั้นไปสาธารณกุศลหมายถึงกุศลทั่วไปอย่างเราจะทำทานจะรักษาศีลจะทำสมถะกรรมฐานอะไรเงี้ยก็ต้องมีสติแต่สติอย่างนั้นเป็นสติธรรมดาเป็นสติที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีสติชนิดเดียวที่จะพาให้เราพ้นโลกขึ้นสู่โลกุตตรภูมิได้เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นเป็นสติที่เราได้รู้รูปรู้นามต้องรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามถ้าไปรู้อย่างอื่นก็ไม่เรียกว่าสติปัฏฐานงั้นสติต้องฝึกนะต้องฝึกจนมันมีสติเราจะรู้รูปนามได้อีกอันหนึ่งคือตัวสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตจิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาในพระที่ทำเป็นสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็มีสองตัวนี้แหละสติกับสัมมาสมาธิถ้าขาดสติทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามีสตินะจะไปต้องไปรู้กายไปรู้ใจทำสติปัฏฐานแต่สติปัฏฐานแบบที่ไม่มีสัมมาสมาธิหนุนหลังเนี่ยเป็นสติปัฏฐานที่ทำแล้วเกิดสมถะกรรมฐานเท่านั้นยังไม่ใช่ว่าทำสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปเท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูผู้ปฏิบัติที่ว่ารู้กายรู้ใจที่ว่าทำวิปัสสนานั้นจริงๆไม่ได้ทำวิปัสสนาหรอกหาคนทำวิปัสสนาจริงๆยากที่สุดเลยเพราะขาดองค์ประกอบสำคัญนั่นคือขาดสัมมาสมาธิฉะนั้นก่อนที่จะมาเจริญสติปัฏฐานทำวิปัสสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องฝึกจิตใจจนกระทั่งเกิดสัมมาสมาธิก่อนฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านวางหลักสูตรของธรรมะไว้ท่านวางไว้ดีมากนะบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราศึกษานะมีสามบทชื่อว่าศีลสิกขาบางทีก็เรียกให้เข้ากันนี้ชื่ออาทิศีลสิกขามีอาทิด้วยนะต้องยิ่งใหญ่หน่อยเอาง่ายๆว่าศีลสิกขาก็เลยเรียกอาทิขึ้นมาเดี๋ยวกลัวเปล่าๆมีศีลสิกขาท่านยังไงจิตใจของเราจะเป็นธรรมดาธรรมดาจิตใจของเราจะไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบครอบงำจนกระทั่งทำความผิดล้นออกมาทางกายทางวาจาได้ถ้าเราทำความผิดศีลห้าละเมิดความออกมาทางกายทางวาจามันผิดมาจากใจก่อนใจมันถูกกิเลสครอบงำฉะนั้นถ้าเรามีสติคอยรู้ทันจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆกิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเรื่อยๆนะตามองเห็นรูปจิตเรายินดียินร้ายขึ้นมาเรารู้ทันความยินดียินร้ายมันก็คืออภิชฌาโทมนัสหรือราคะโทสะนั่นเอง ก็ครอบงำจิตไม่ได้จิตก็ไม่ทำผิดศีลอย่างเห็นสาวสวยนะชอบเขารักเขามีสติรู้ทันจิตของตัวเองที่มีราคะเกิดขึ้นราคะดับไปก็ไม่ไปหลอกไปลวงอะไรเขาละไม่ทำผิดศีลโกรธเขาขึ้นมาอยากฆ่าเขามีสติรู้ทันลงไปที่ใจตัวเองที่กำลังโกรธอยู่มีสติรู้ทันนะความโกรธครอบงำจิตใจไม่ได้ก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครแต่ถ้าเรามีสติอยู่นะศีลมันจะเกิดขึ้นจิตใจเราจะเป็นปกติเป็นธรรมดาถ้ายังไม่มีศีลที่เกิดจากการสำรวมอินทรีย์ที่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลอย่างนี้ก็มีศีลธรรมดาไปก่อนตั้งใจรักษาศีล5รักษาศีล8ตามโอกาสเป็นคารวะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้รักษาศีล8ทุกวันส่วนมากมันจะศีล8เปื้อนนะแค่ศีล5ยัง8เปื้อนเลยมันไม่ถึงศีล8จริงๆถูกต้องกับแท้งมีศีล5ไว้ก่อนยังไงยังไงก็อย่าให้ติดศีล5ถ้าเราทำผิดศีล5จิตใจเราจะฟุ้งซ่านคนที่ทำผิดศีลเนี่ยจิตฟุ้งซ่านนะไม่มีความสงบหรอกมันจะฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความสงบได้ยากถ้าศีลถึงเป็นปัจจัยของสมาธินะเป็นพื้นฐานทำให้สมาธิได้ง่ายยกตัวอย่างนะลองคิดจะฆ่าคนนะจิตใจเราฟุ้งซ่านไม่สงบหรอกฆ่าเสร็จแล้วก็ต้องปกปิดไม่ให้คนรู้อะไรเงี้ยจิตใจไม่สงบนอนสะดุ้งผวากลัวตำรวจบ้างกลัวผีบ้างเราจะทำความผิดศีลเนี่ยจิตใจเราจะฟุ้งซ่านงั้นถ้าเรามีศีลได้จิตใจเราก็สบายไม่มีภาระมากฝึกจิตฝึกใจต่อไปในขั้นที่สองชื่อว่าจิตสิกขาบทเรียนที่สองเนี่ยเป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุดในบรรดาบทเรียนทั้งสามบทเรื่องศีลและสิกขาคนยังอยากถือศีลนะแต่ว่าถือแบบไม่ได้มีการศึกษาไม่รู้ว่าศีลนั้นมันต้องพัฒนาขึ้นไปจนเป็นศีลอัตโนมัติก็แค่ศีลลำบากยากจนศีลไปขอพระมาขอมาแล้วก็มาถือแบบลำบากถ้าศึกษาศีลและสิกขาเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วก็คือเรามีสตินั่นแหละคอยรู้ทันกิเลสมันไม่ครอบงำจิตศีลมันก็มีขึ้นมาถ้าเราได้ศึกษาศีลสิกขาแล้วเราจะเกิดศีลอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ศีล5ศีล8หรอกศีลชนิดนี้คือจิตเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำความเป็นปกติจิตศีลเลยแต่ว่าปกติธรรมดาจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำในบทเรียนนี้ก็ยังมีคนเรียนบ้างนะแต่ไม่มากบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกขาเนี่ยแทบหาคนเรียนไม่ได้เลยเราไปวาดภาพว่าจิตสิกขาคือการเข้าฌานความจริงจิตสิกขาชื่อมันก็บอกแล้วว่าเรียนเรื่องจิตเราจะเรียนว่าให้รู้ความจริงว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลก็มีหลายแบบเป็นกุศลทั่วไปที่อยู่กับโลกหรือเป็นจิตที่เป็นกุศลที่ใช้ทำสมถะจิตที่เป็นกุศลแบบที่จะใช้ทำวิปัสสนาแต่จิตที่เป็นกุศลยังมีหลายแบบเราต้องเรียนไปจนกระทั่งเรารู้ความจริงเลยจิตที่เป็นมหากุศลจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาจริงๆนะมันจะเป็นมหากุศลจิตอย่างสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาสังขาริกังคือเกิดขึ้นเองต้องเป็นจิตที่เกิดขึ้นเองถึงจะมีกำลังกล้าบรรดาจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเองอันไหนเกิดเองก็มีกำลังกล้าอันไหนต้องถูกชักชวนโน้มน้าวจูงใจให้เกิดเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกำลังน้อยอย่างเราเนี่ยมีสันดานไม่ดีเจอใครก็อยากฆ่าเขาตลอดอะไรเงี้ยมันเกิดเองไม่มีใครชวนเลยไม่มีอะไรมายั่วยุนะก็ยังมีสันดานชอบไปทำร้ายคนอะไรเงี้ยจะเป็นอกุศลรุนแรงแต่ถ้าถูกเขายั่วมา3วัน3คืนแล้วโอ้โหทนไม่ได้ชกไปทีนึงมีอกุศลเหมือนกันนะแต่อกุศลตัวนี้มันถูกยั่วถูกยุบมันไม่รุนแรงเท่าไหร่บาปมันรอพอดกว่านะส่วนกุศลก็เหมือนกันถ้ากุศลที่มันเกิดเองเกิดโดยสันดานเกิดด้วยความเคยชินที่เป็นกุศลนั้นเป็นกุศลที่มีกำลังแรงเช่นเรากล้าเสียสละนะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเขาไม่มีข้าวกินไม่มีโรงศพไม่มีอะไรเงี้ยไปบริจาคให้เขาอะไรช่วยเหลือด้วยจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเองโดยสัญชาติสันดานไม่ใช่สันดานสันดานไม่ใช่คำหยาบนะสันดานที่ดีโน้มน้าวจูงใจอยากทำเป็นกุศลแรงอีกพวกหนึ่งทำเพราะเสียไม่ได้นะถูกชวนพอออกพรรษาเห็นไหมซองมาแล้วน้ำมืดเลยใช่ไหมซองมาพระหลวงพ่อไม่มีแจกซองนะจำไว้นะ ดังนั้นมาที่นี่ไม่ต้องตกใจถ้าเรามาเนี่ยเราไม่ทำก็ไม่ได้นะทำไปอย่างเสียไม่ได้ได้บุญเล็กๆเพราะฉะนั้นกุศลใดเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจโน้มน้าวให้เกิดมีกำลังกล้าจิตซึ่งจะใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นจิตที่มีกุศลกล้าและสติต้องเกิดเองถ้าจิตมีสติเกิดขึ้นได้เองนะโดยไม่ได้จงใจให้เกิดเป็นสติเป็นจิตซึ่งมีกำลังกล้ามีกุศลกำลังกล้าอันนี้เหมาะที่จะไว้ทำวิปัสสนามากที่สุดงั้นเราต้องรู้ไปนะต้องเรียนว่าทำยังไงเราจะเกิดจิตซึ่งมีกำลังกุศลแก่กล้าทำยังไงสติจะเกิดได้เองนะเราต้องรู้ว่าสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีระสัญญาทีระสัญญาแปลว่าการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำในพระพิธรรมจะสอนบอกว่าการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติดังการจำสภาวะได้แม่นทำให้เกิดสติคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะสอนให้หัดดูสภาวะถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆนะเราจะจำแม่นถ้านานๆเห็นทีหนึ่งจะจำไม่แม่นการที่ตามดูสภาวะบ่อยๆนะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะผู้รู้สึกเหยียดรู้สึกพองรู้สึกยุบรู้สึกนะเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกนะโลภโกรธหลงขึ้นมาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นมาคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกไปเรื่อยๆทีแรกยังไม่มีสติหรอกนะค่อยตามรู้สึกไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวน้ำเผลอไปก่อนเผลอเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วอ้าวเมื่อกี้เผลอไปเคลื่อนไหวโลภไปก่อนแล้วอ้าวเมื่อกี้เผลอไปโลภใจลอยไปคิดก่อนแล้วรู้ว่าเล่าเมื่อกี้หลงไปคิดแล้วแต่การที่จิตมันจำเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะในที่สุดมันจะจำสภาวะได้เพราะมันจำสภาวะได้นะต่อไปสติจะเกิดเองโดยไม่ต้องจูงใจให้เกิดสติเกิดเองยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อนะมีอยู่ช่วงหนึ่งไปเจอหลวงพ่อเทียนนะมาหัดขยับบ้างขยับไม่ค่อยสวยนะเนี่ยเพราะว่าที่มันแคบขยับจริงๆก็ขยับยังไงก็ได้ขยับอย่างนี้ก็ได้ขยับนี้ก็ได้แต่หลวงพ่อเทียนท่านขยับเนี่ย14จังหวะถ้าขยับเรามาเล่นอยู่2วันนะมีวันหนึ่งเห็นเพื่อนมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนดีใจนะไม่เจอนานแล้วขยับเท้าจะไปคุยกับมันจะเดินไปคุยนะเพราะเท้าเคลื่อนไหวเท่านั้นสติเกิดขึ้นมาเลยจิตมันจำสภาวะรูปที่เคลื่อนไหวได้ต้องเคยขยับนี้เราเคยรู้สึกนี้เท้ามันไหวขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะรู้สึกสติเกิดขึ้นเองนี่สติชนิดนี้แหละสำคัญมากนะสติเกิดได้เองหรือบางคนไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรสอนให้รู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตเหลอไปจิตไปคิดพอรู้ทันว่าจิตไปคิดนะในขณะนั้นก็รู้ตัวขึ้นไปแวบหนึ่งเดี๋ยวไปคิดอีกก็รู้อีกไปคิดอีกก็รู้อีกต่อมาไม่ได้คิดจะฝึกกรรมฐานอะไรหรอกเราไปคิดพอจิตไหลไปคิดปั๊บสติมันเห็นนะจิตมันไหลไปแล้วสติมันเห็นเองสติเกิดเองสติที่เกิดเองนี่แหละเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าไม่ได้มีโลภะเจตนาไม่เจือด้วยโลภะเจตนาที่จะให้มีสติจะต่างกับสติชนิดหนึ่งนะที่พวกเราส่วนมากทำกันสติที่เกิดจากการจงใจทำให้เกิดสติอย่างนี้ใช้ไม่ได้จริงในการทำวิปัสสนาแต่ใช้ทำสมถะได้เช่นเราจะรู้ลมหายใจเราก็กำหนดจิตเอาไว้กับลมหายใจไม่ให้ลืมลมหายใจเลยเราจะดูท้องของยุบนะเรากำหนดสติกำหนดจิตจ่อลงไปที่ท้องไม่ให้ลืมท้องเลยเราจะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราเอาสติจ่อลงไปที่เท้านะไม่ขาดสติเลยเท้ากระดิกคลิกไม่รู้หมดนะจะหยิบขวดน้ำเนี่ยคลิกเนี่ยเห็นมันรูปประตูนะเห็นรูปมันดับปั๊บไปใจมันจ่ออยู่ที่รูปเนี่ยสติอย่างนี้นะรู้สึกเกิดได้ทั้งวันพวกเราลืมไปอย่างหนึ่งว่าสติหรือกุศลที่เกิดซ้ำตลอดเวลาได้มีอยู่ชนิดเดียวคือฌานจิตเกิดในฌานจิตคือจิตที่เพ่งเท่านั้นเองไม่ใช่สติที่จะใช้ทำวิปัสสนาอะไรหรอกเพราะงั้นตัวที่กำหนดนะเราหลังๆชอบกำหนดนะไม่ใช่ทำวิปัสสนานะถ้ากำหนดไปแล้วจะได้สมถะอย่างบางคนหายใจใช่ไหมกำหนดจิตจ่ออยู่กับลมหายใจไปเกิดปีติตัวลอยตัวเบาตัวโครงอะไรขึ้นมานี่เรื่องของสมถะ บางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่ที่เท้าไปได้ใช่ไหมรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวใหญ่ตัวเล็กบางคนก็รู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกบู๊บบู๊บบ้าบ้ารู้สึกเหมือนแมลงมาไต่ตามร่างกายวุ้บแวบเยียบเยียบนะอันนี้เป็นเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยเราอย่าไปนึกว่าวิปัสสนานะสติที่เกิดจากการกำหนดไม่ใช่วิปัสสนาบางคนจะเข้าใจผิดว่าก็ต้องกำหนดนะถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเรากำหนดใส่ตัวอารมณ์เมื่อไหร่จะเป็นสมถะในทางอภิธรรมเรื่องการกำหนดใส่ตัวอารมณ์นั้นมีศัพท์เฉพาะอันหนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณะอารัมมณะนะก็คืออารมณ์นั่นเองถ้าเมื่อไรเรามีสติเพ่งใส่ตัวอารมณ์เมื่อนั้นเป็นสมถะกรรมฐานจำไว้นะจะตั้งการเพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่ว่าถ้าเพ่งรูปนามแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนาไม่ได้เห็นรูปนามนะวิปัสสนาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเนื้อใจจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้จิตจะต้องตั้งมั่นตัวนี้แหละคือตัวสัมมาสมาธินะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองวิธีทําให้เกิดสัมมาสมาธิก็ทําได้หลายอย่างอย่างที่1ทําฌานจนถึงฌานที่2พอถึงฌานที่2จิตมันจะตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูในทางตําราจะเรียกว่ามีเอกโกฏิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งภาวะอะไรที่เป็นหนึ่งคือภาวะของจิตผู้รู้นั่นเองจิตมันจะตั้งตัวรู้ขึ้นมาพอเราออกจากฌานแล้วนะตัวรู้นี่ยังทรงอยู่มันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเห็นไหมเกิดปัญญาทันทีเห็นไตรลักษณ์ทันทีเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้มันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูมีใครรู้สึกว่าพักนี้เป็นตัวเราไหมไม่มีเพราะอะไรมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันอยู่ห่างๆนึกออกไหมแทนที่มันจะห่างแค่นี้มาร่างกายเราเนี่ยถ้าจิตของเราตั้งมั่นขึ้นเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายอยู่ห่างๆนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงนึงจะเห็นทุกคนร่างกายจะอยู่ห่างๆจิตมันแยกออกมาเรียกว่าแยกรูปกับนามออกจากกันนะการแยกรูปกับนามออกจากกันนี่มีศัพท์เฉพาะเรียกนามรูปปริเฉทญาณรูปกับนามมันแยกออกจากกันมีปัญญาแยกรูปนามออกจากกันทันทีที่แยกออกไปใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอยู่ทันทีเลยร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายพองยุบจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้หยุดมันแยกออกมาต่างมันจะเกิดปัญญาทันทีเลยเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือการเจริญปัญญานะเรียกว่าปัญญาสิกขามีสติรู้กายรู้ใจมีสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะแยกออกมาปุ๊บจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทันทีเห็นทันทีว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นบางคนฟังหลวงพ่ออย่างนี้นะงงๆฟังไปเรื่อยๆฝึกรู้ตัวหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยวันหนึ่งไปอาบน้ำมีคนมาเล่าบ่อยๆนะเรื่องอาบน้ำเนี่ยถูสบู่ใช่ไหมบางทีก็ขัดที่ใครขัดไปขัดมาแล้วสติมันเกิดระลึกขึ้นมาใจมันเกิดตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสติมันระลึกขึ้นมาจะรู้สึกเลยนี่มันเป็นท่อนๆอะไรท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งนี่มันไม่ใช่ร่างกายของเราอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่แขนนะรู้สึกเป็นท่อนอะไรท่อนหนึ่งนะบางคนตกใจไปเลยความจริงนั่นแหละไปเห็นรูปเขาละเห็นรูปแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขางั้นอยู่ว่างๆนะไม่มีอะไรทำนวดตัวเองไปนะไม่ต้องไปให้คนอื่นนวดนะเสียสตังค์เมื่อตัวเองไปสัมผัสไปดีกว่านั่งสมาธิเริ่มงอกแงกแกกนะเมื่อตัวเองไปแก้ง่ายได้ด้วยนะแมงหวีแมงมันมายกมือปัดอยากกาให้ตายนะแค่ปัดปัดนะเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะฝึกไปจะทำอะไรหัดรู้สึกไปนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่มีอะไรทำก็นวดตัวเองแก้ง่ายไปแล้วสัมผัสไปรู้สึกไหมมันเป็นท่อนแข็งแต่อย่าคิดนำนะจับเล่นๆจับเล่นๆไปแน่แล้วก็ใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ใจเราไปเพ่งใส่แขนเราก็รู้ใจเราไปทำอะไรเราคอยรู้นะถึงจุดหนึ่งใจตั้งมั่นในการที่เราคอยรู้ทางจิตใจเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมาวิธีที่หนึ่งทำฌานคนที่ทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งนะมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดนี้ชื่อคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือฌานสมาธิชั่วขณะฟังดูแล้วกิ๊กก๊อกนะกระจอกง่ายๆแหมใครๆก็อยากได้อัปปนา ส่วนมากเป็นอัปปลักษณ์สมาธินะไม่ถึงอัปปนาสมาธิลักษณะของอัปปลักษณ์สมาธินี่ทำให้ดูนะนี่นั่งอย่างนี้นะทีนี้นะอัปปลักษณ์สมาธินะไม่ใช่อัปปนาดังนั้นถ้าเราทำอัปปนาสมาธิไม่ได้นะเรามีสติคอยดูจิตดูใจของเราเนี่ยจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะแต่จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมันจะค่อยแยกตัวออกจากอารมณ์เช่นจิตมันใจลอยจิตมันไปคิดพอเรารู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเราจะเห็นเลยความคิดนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตจิตมันโลภขึ้นมาพอเรามีสติรู้ว่าจิตโลภเราจะเห็นเลยความโลภเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตแยกออกจากกันนะเราโกรธขึ้นมาพอเรามีสติรู้ทันปั๊บเราจะเห็นเลยความโกรธเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตที่มันแยกออกมาแต่จิตซึ่งจะเป็นผู้รู้อารมณ์นั้นจะตั้งขึ้นมาจะมีอยู่ชั่วขณะนะเดี๋ยวก็ไหลไปอีกไม่เหมือนคนที่ทรงฌานจะอยู่นานถ้าเรามีสมาธิชนิดนี้แล้วพอแล้วพอแล้วแต่ถ้าใครมีบุญวาสนาทำอัปปนาสมาธิได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็อย่าฝืนนะมันจะกลายเป็นอัปปลักษณ์สมาธิส่วนมากเห็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยมีดอกอัปปนามีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงปู่เทศท่านยังอยู่หลวงพ่อทรัพย์ไปอยู่กับท่านกลางคืนที่วัดท่านที่หินมักเก่งนะคนไปภาวนาเยอะก็ไปนั่งสมาธิกันในโบสถ์ไม่พอนั่งโบสถ์ท่านเล็กกับศาลานี่ถ้าอยู่กันรอบโบสถ์ทั้งนั่งทั้งเดินในวันเป็นเยอะทีเป็นร้อยเลยหลวงพ่อก็ไปกับเขาบ้างนะไม่ไปก็น่าเกลียดเลยก็ไปภาวนากันก็ไปเดินมีแต่พวกนั่งเคลิ้มๆนะนั่งแล้วก็เคลิ้มเปิดเทปหลวงปู่ไว้หลวงปู่เสียงเพราะฟังแล้วนุ่มนวลนะเปิดพอครบชั่วโมงเทปมันดีดแป๊บวันนี้ภาวนาดีจังนะใจเราก็นึกนะไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยเรียกขาดสติบางอีกพวกหนึ่งนะหายใจเครียดเครียดมากเลยนี่มันก็ไม่ใช่ดูไปดูมาไม่เห็นมีใครปฏิบัติใจมันนึกอย่างนี้นะเช้าขึ้นมาแล้วเข้าไปกราบหลวงปู่ตามคุณป้าคนหนึ่งนะเป็นจัดดอกไม้เข้าไปถวายหลวงปู่ตอนเช้าๆตามเข้าไปนะหลวงปู่หันมามองหน้าเราแล้วก็ยิ้มนะวันนี้ไม่มีใครเข้าปฏิบัติกันแล้วเรานี่อายเลยเราแอบนินทาอยู่ที่โบสถ์นะก็คือเช้าท่านเฉ่งเราก็แล้วไม่ดูตัวเองนะให้ดูตัวเองไม่ให้ดูคนอื่นคนฟังแล้วก็งงๆภาวนากันเป็นร้อยทำไมหลวงปู่ว่าไม่ปฏิบัติเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีสติสติสำคัญนักหลวงปู่เทศสอนหลวงพ่อมาบอกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีสติไหมสติอันนี้หมายถึงสติปัฏฐานคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นว่าเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เรามันจะเห็นว่าจิตสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นอย่างนี้นะมีเป็นพันๆแล้วมีเป็นพันๆแล้วเหลืออันเดียวเหลือจิตยังเป็นเราอยู่ถ้าใครฝ่าด่านสุดท้ายนี้ได้ก็พ้นแล้วล่ะก็เอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปอบายถ้ายังฝ่าด่านสุดท้ายไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้นะยังล้มลุกคลานได้อีกด่านสุดท้ายเลยคือการเห็นแจ้งว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเนี่ยเป็นของที่เห็นยากที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าดูพระภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนที่ไม่ได้ฟังธรรมของท่านหรือของพระอริยเจ้าท่านบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรามีแต่คำสอนในอริยวินัยในธรรมะของท่านนี้เท่านั้นถึงจะทำให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราได้เพราะการที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่ยากเนื่องจากเรายึดถือมานานเราสำคัญมั่นหมายมานานว่าจิตเป็นตัวเราพวกเราลองวัดใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะลองวัดใจตัวเองดูเรารู้สึกไหมร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยร่างกายของเราเดี๋ยวนี้กับร่างกายของเราตอนเด็กๆเนี่ยคนละคนกันรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเดิมร่างกายของเราเดี๋ยวนี้กับตอนวัยรุ่นก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าอายุขนาดหลวงพ่อหรือขนาดเบอร์50เนี่ย ร่างกายสมัยกลางกลางคนกับตอนนี้ไม่เหมือนกันละที่เรารู้ได้ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแต่เรารู้สึกไหมแต่ละคนในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆยังเป็นเราคนเดิมนะแต่เราจะสำคัญนั่นหมายมีเราอยู่คนหนึ่งนั่นแหละเราสำคัญว่าจิตคือตัวเราอันนี้แหละจิตเป็นเราอยู่ยากมากที่จะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราถ้าเมื่อใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราวันนั้นจะได้พระโสดาบันแต่ไม่นะนั้นวิธีที่จะให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะรู้สึกตัวได้ด้วยกันเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เรานะเห็นจิตสังขารเป็นกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยก็มาสังเกตจิตใจไม่ต้องรีบสังเกตนะฟังหลวงพ่อพูดแล้ววันหนึ่งจิตมันจะไปสังเกตเองอย่าไปจงใจสังเกตดูใหญ่ดูใหญ่อย่างนี้จะไม่เจอค่อยๆรู้สึกไปเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้ใช่ไหมเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดรู้สึกไหมต้องหัดรู้ตัวจนชำนาญนะจะรู้จักว่าเนี่ยจิตมันรู้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจิตมันก็หลงไปคิดเดี๋ยวจิตมันก็รู้เดี๋ยวจิตมันก็หลงไปคิดถ้าฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้เพ่งนะรู้ตัวอยู่ดีแล้วนะเพ่งไปละยกตัวอย่างนะส่วนใหญ่อยู่เฉยๆก็ใจลอยใจลอยเนี่ยจิตเป็นผู้คิดเกิดมีสติรู้ทันว่าจิตเมื่อกี้คิดจิตในขณะที่รู้ทันนั่นแหละจิตเป็นผู้รู้นะถัดจากนั้นมันกลัวจะหลงไปคิดอีกก็เลยเพ่งเอาไว้จิตกลายเป็นจิตผู้เพ่งเนี่ยจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งหมุนอยู่อย่างเงี้ยเราฝึกไม่ใช่ฝึกที่จะให้จิตเป็นผู้รู้ตลอดวันตลอดคืนเพราะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนไว้หลวงปู่ล่าปู่เจ้าพ่อท่านสอนบอกว่าผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิใครเอาชะนีมา แล้วเราไปดูไปนะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพลิดเพลินในความสุขในความโลภในความโกรธในความหลงในความทุกข์นะรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปเกิดที่ตาคือวิ่งไปดูเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดที่หูคือวิ่งไปฟังเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดทางใจวิ่งไปคิดบ้างไปเพ่งบ้างนะเดี๋ยวจิตมันหมุนเวียนอย่างนี้ค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งก็เห็นหรอกไม่ยากหรอกนะแรกๆก็แค่รู้สึกตัวไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอันนี้จะทำให้เกิดสติอัตโนมัตินะจิตมันจำสภาวะของร่างกายของจิตใจได้แล้วสติเกิดเองเพราะฉะนั้นร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกพอสติจริงๆเกิดเองขึ้นมาจิตมันจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะถ้าจิตมันตั้งมั่นชั่วขณะจะมีความรู้สึกว่าร่างกายอยู่ห่างๆจิตอยู่ห่างๆจิตกับร่างกายห่างกันจิตกับเวทนาอยู่ห่างๆกันจิตกับสังขารความโลภความโกรธความหลงอยู่ห่างๆกันเนี่ยฝึกดูอย่างนี้ไปก่อนต่อไปก็จะเห็นอีกเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่หูเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางใจวิ่งไปวิ่งมาหาความแน่นอนไม่ได้เราอย่าไปคิดว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมานะนั้นเราดูไม่เป็นยังดูไม่ชำนาญพอเหมือนเราดูหนังการ์ตูนเรารู้สึกว่าตัวการ์ตูนเนี่ยเดินไปเดินมาได้การ์ตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อรู้จักนะคือโดเรมอนนะหลังจากนั้นไม่รู้จักไม่เคยดูเราเห็นโดเรมอนเดินไปเดินมาทั้งที่ในความเป็นจริงโดเรมอนไม่ได้เดินมันคือรูปแต่ละรูปรูปแต่ละรูปจิตนี้ก็เหมือนกันจิตไม่ได้วิ่งไปวิ่งมามันคือจิตแต่ละดวงแต่ละดวงจิตแต่ละดวงมันทำงานสืบเนื่องกันไปเราเห็นว่ามันวิ่งไปวิ่งมาความจริงจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาจิตไม่ได้เที่ยงนะในขณะที่พวกเราเห็นว่าจิตเที่ยงจิตของเราวันนี้กับจิตตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิมอยู่เลยจิตของเราวันนี้กับจิตปีหน้าก็คนเดิมอีกจิตของเราเดี๋ยวนี้กับชาติหน้าก็คนเดิมอีกฉันบางคนเลยต้องเปลี่ยนเสบียงไว้เลี้ยงตัวเพราะว่ามันติดคนเดิมนะแต่ก็ต้องเลี้ยงหน้าไม่ใช่สอนบอกว่าไม่ต้องทำเมื่อใครฝึกไปนะวันหนึ่งก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราจิตสังขารไม่ใช่เราตัวจิตแท้ๆที่เป็นผู้รู้นะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเราที่เที่ยงเที่ยงหรอกตัวเราที่เที่ยงเที่ยงไม่มีวันใดที่จิตมันเดินปัญญาแก่รอบถึงขนาดนี้แล้วจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นโสดาปัตติมรรคจะตัดความเห็นผิดว่ามีตัวเราไป พอถอยออกมาจากโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วกลับมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยเวลาเราดูเข้ามาในจิตในใจเองจะไม่มีแม้แต่เงาของความรู้สึกว่ามีตัวเราเงาก็ไม่มีนะบางคนบอกเป็นโสดานะความเป็นตัวตนเต็มหน้าอกอยู่นี่ไม่ใช่เต็มจริงบางคนมันเบาบางนะเหมือนจะเงาเคลือบเคลือบแข็งแข็งขึ้นมายังไม่ขาดจริงถ้าขาดด้วยอริยมรรคแล้วจะไม่มีโผล่ขึ้นมาอีกเลยวันนี้แค่นี้พอเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์